Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ne propunem pentru astăzi, dragi prieteni, să vorbim, făcând în continuare analiza cărții Faptelor Apostolilor, despre drumul pe care îl face și evangelizarea căreiei dă curs Pavel în cetățile Tesalonic, Berea, Atena. Dar mai întâi, n-am terminat de data trecută, să vedem ce s-a întâmplat în Filipii. Domnule pastor, după ce au exorcizat-o pe femeia aceea cu duh de ghicire și toată cetatea a fost vânzolită, Pavel și Sila sunt duși în închisoare, sunt puși cu picioarele în butuci, ne spuneați dumneavoastră, dar în timpul nopții are loc un cutremur, în timp ce ei cântau laude lui Dumnezeu și li se dezleagă legăturile acelea, le ies picioarele din butuci, sunt eliberați și ceilalți care erau împreună cu ei acolo și care n-aveau nicio treabă cu ei, erau închiși pentru cu totul alte fapte. Temnicerul vine speriat, este la un pas să-și ia viața, pentru că are impresia că din moment ce s-au eliberat din legături, toți s-au fugit, dar Pavel și Sila îi spun să nu-ți faci niciun rău pentru că suntem cu toții aici. Cu alte cuvinte, are loc o minune, o minune extraordinară, că rămân muți în fața minunii și ceilalți care erau închiși cu ei și nu fug. În fața minunilor, oamenii se comportă diferit. Unii sunt sceptici, alții sunt naivi, cred lucrurile de cu totul altfel și le mai și augmentează. Cum trebuie să abordăm lucrul acesta? Ce trebuie să spunem și mai ales ce trebuie să le spunem celor care nu sunt credincioși?
Când vorbim de acest episod, este evident că aici vorbim despre o relatare istorică. Luca ne oferă prea multe amănunte, ne oferă nume, situații concrete pentru a înțelege că este un lucru istoric, s-a întâmplat în mod real. Luca nu vorbește despre un mit al evadării aici sau despre preia idei mitologice și le inserează într-o manieră creștină, nici pe departe. Dacă ne amintim, Luca așa și începe chiar Evanghelia și e clar că el scrie Faptele Apostolilor bazat tot pe acest lucru, am făcut cercetări cu deamăruntul. Ori dacă ne gândim că Luca de multe ori a însoțit pe Apostol Pavel, este clar că Luca în multe situații poate că a fost martor. Cert este faptul că aici în zona Filipii Dumnezeu a avut în plan întreaga cetate, deși sunt trei persoane amintite. Vorbim de Lidia, vorbim de această femeie ghicitoare și vorbim de tenicer, dar nu cred că Dumnezeu doar pe ei trei avea în vedere. Cumva în cazul lor au fost, eu știu, niște minuni produse, practic. Dar e clar că în urma acestor lucruri mulți au crezut. Mulți au crezut pentru că au văzut niște lucruri foarte interesante. Spuneam de cei care erau închisoare, faptul că au rămas pe loc, faptul că temnicerul la un moment dat a cerut lumină să meargă, să vadă, să se convingă că într-adevăr sunt toți acolo, pentru că spune Scriptura că la miezul nopții s-a întâmplat. Era întuneric. Temnicerul rămâne șocat să vadă că aceștia nu fug, Își dă seama că s-a întâmplat ceva, pentru că orice om închis ar dori să fugă și se pare că la un moment dat el spune: Doamne, ce să fac să fiu mântuit? Această întrebare nu este reacția spontană a unui om care nu știe ce să spună, e atât de surprins. Nu, se pare că el știa despre ce vorbesc Pavel și Sila. Este foarte posibil ca de când au fost închiși până atunci să fi vorbit, dacă ei spuneau că se rugau, dar se rugau nu în gând. E clar că se rugau cu voce tare, cântau. Este foarte posibil ca ei să fi vorbit despre Hristos cu cei din închisoare, cu temnicerul, cu toți. Adică ne-ați închis, dar hai să discutăm. Temnicerul însuși știa motivul pentru care i-au
închis. Dar chiar dacă n-ar fi vorbit, dacă n-ar fi avut o discuție, dacă n-ar fi avut un dialog, din rugăciunea unui om poți să înțelegi ce crede el.
Și știa, temnicerul știa și faptul că aceștia erau arestați din motive religioase, bine, transformate în aspecte politice. Și în acest context, temnicerul, atâta întrebare, această întrebare arată și o preocupare a temnicerului. Că putea fi un temnicer surprins de minune și mirare, dar ok, mulțumesc că n-ați evadat, că mi-a salvat viața, dar doar atât. Dar omul merge mai departe și el vrea să fie mântuit. Nu știm de când ar fi căutat el mântuirea, Scriptura ne spune. Poate că era un om care căuta ceva, deși era un păgân. Dar acum această minune și atitudinea lui Pavel și a lui Sila în închisoare, faptul că n-au fugit, faptul că i-au convins pe ceilalți să nu fugă, l-au detectat pe aceste temnicieri să înțeleagă că ei au solia adevărată și ei îl îndrumesc pe calea adevărată pentru mântuire. De aceea el a mers pe această variantă și îmi place mult, are Pavel în Roman un verset unde spune, de fapt îl citează pe Dumnezeu: am fost găsit de cei ce nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor ce nu întrebeau de mine. Temnicerul este aceste trei categorii de oameni, femeia Lidia, femeia ghicioasă și temnicerul, pot fi foarte ușor reperați și astăzi. Adică faptul că Dumnezeu nu se atinge doar de Lidia. Lidia era o femeie, era o matroană, era o femeie avută. Clar că dacă vorbim de ea și casa ei, înseamnă că femeia avea un spirit de afaceri, adică o femeie e foarte inteligentă. Dumnezeu, dacă s-ar fi rezumat doar la ea, stai puțin, Dumnezeu este așa foarte aristocrat în modul în care face lucrare misionară. Temnicerul este un funcționar public, un cadru militar cu obligații. El se pare că a primit credința și nu se spune că a renunțat la slujba lui. Putea să-și păstreze credința chiar în condițiile de a fi soldat roman cu destul de multe restricții. Dar și femeia aceasta care e demonizată, păi cea mai adâncă groapă în care poate fi un om din punct de vedere spiritual este demonizarea. Mai mult de atât nu poți coborâ la nivelul existenței spirituale umane. Mai mult de atât nu poți coborâ. Dacă și de acolo te poate scoate Dumnezeu, atunci cred că orice viciu avea un om în viața lui, de la alcool, țigări, droguri și alte acte imorale, nu sunt prea grele pentru a putea fi salvat din ele, dacă își dorește cu adevărat. Pentru că sunt destul de mulți care spun: domnule, eu n-am nicio șansă, eu am făcut în viața mea păcate multe, sau eu am viciul ăsta, sunt un bețiv alcoolic, fumez de 50 de ani, nu mă pot lăsa. Această istorie este pentru acești oameni. Pentru că un demonizat este cel mai de plâns om din tot ce înseamnă omenirea. Pentru că tu nu ai voință proprie, ești complet posedat. Repet, nu știu dacă aceste femei erau o manifestare continuă, dar cel puțin dacă ne uităm în Evanghelie la demonizatul sau demonizații din Gadara, ei aveau, erau o posesiune completă, completă, realmente completă. Și de acolo Hristos i-a scos. Asta mi se pare că mesajul acestei întâmplări arată că Dumnezeu are o soluție pentru orice categorie socială, spirituală, cât de jos poți coborâ. Este fascinant cum lucrează Dumnezeu.
Rămânând doar la experiența temnicerului, eu cred că nu exista un mijloc mai bun, un mod mai bun de a se asigura că temnicerul aude Evanghelia, decât trimițându-i pe misionari chiar în închisoarea în care era el acolo, să fie în grija lui și să aibă un contact direct cu ei. Dar putem să vorbim în situația aceasta de o strategie a lui Dumnezeu în maniera aceasta?
Am spus mai devreme că Dumnezeu este foarte inventiv. Așa cum i-a oprit să nu meargă colo și colo, și în metodele misionare Dumnezeu alege care este cea mai eficientă metodă. Deși omul poate nu vede metoda. Dacă Pavel și Sila ar fi fost întrebați sau ar fi fost lăsați să aleagă ei, poate că nu alegeau metoda aceasta. Însă, dincolo de cutremurul pe care Dumnezeu l-a îngăduit ca să marcheze viața omului, adică eu mi-amintesc că am trăit câteva cutremure, te încearcă un sentiment foarte ciudat după cutremur imediat. Parcă ești în irealitate, parcă o suspendare a rațiunii, nu mai știi să judeci, e foarte ciudat acest lucru. Și la un moment dat descoperi cât ești de vulnerabil. Mă gândesc că la un cutremur am ieșit din bloc, eram la etajul 5, dacă nu mă înșel, sau nu, 2, eram în Alexandria. Și erau mai mulți oameni jos. Ne era cumva teamă să mai intrăm, nu știam dacă vor fi replici. Și îți dai seama cât ești de vulnerabil. De aceea după cutremur de obicei biserica este mai pline, că sunt mai impresionați. Acest micel a primit din partea lui Dumnezeu o zguduire puternică a vieții sale. Doamne, sunt trecător, trebuie să-mi rezolv cu această problemă. Pe de altă parte, faptul că a ales ca acești oameni, Petru, Pavel și Sila, să meargă în temniță, are un dublu rol această întemnițare. Eu așa îl văd. În primul rând, ca temnicerul să vadă era locul lui de muncă. Practic, Pavel și Sila au făcut misiunea așa, la locul de muncă al omului. Am putea spune așa, cum merg colportorii astea sau alții, merg la, eu știu, pe la instituții. Eu am mers la instituția numită închisoare. Dar nu puteau intra decât legal, adică închiși. Așa am putea spune. Însă, dincolo de acestea, Apostolul Petru are un cuvânt foarte interesant, că vouă a fost dar harul, nu doar să... chiar vreau să citesc ca să nu...
Să nu parafrazați.
Da, da. Sper să-l găsesc. Îmi place foarte mult acel pasaj. V-a fost dat harul să și pătimiți împreună cu el. Cred că totuși Pavel spune treaba aceasta. V-a fost dat harul să pătimiți împreună cu el. Sau pentru el. Acest lucru este interesant pentru că Pavel spunea cu o altă ocazie că patimile sale completează patimile lui Hristos, nu în sensul ispășitor. Dar biserica urma să pătimească pentru că patima pentru Hristos sau suferința pentru Hristos era mai convingătoare pentru oameni. Dacă duci Evanghelia unui om și tu ești bine mersi, poate să creadă că ai un interes. Dom'le, are interes. Vine și asta și promoveze firma. Dar când suferi pentru Evanghelie, când faci acest lucru dezinteresat, când omul vede chiar că tu îți asumi riscuri ca să-i duci o veste bună, omul chiar se gândește să-i poți zi, dar ce motive ar avea să sufere lipsuri sau să sufere oboseală sau închisoare? Pentru ce? Cu siguranță acest temnicer s-o fi gândit. Doamne, pentru ce să intre în închisoare? Pentru o idee? Trebuie să... Deci n-au stat locul, deci n-au tăcut să plece, să-i lase... Da, și poate că l-a frământat pe temnicer aceasta. Da, acești oameni sunt pe lângă acest lucru și atitudinea. De aceea cred că Dumnezeu, în metoda lui, vede cel mai bine care sunt cele mai eficiente metode, chiar dacă uneori sunt neplăcute pentru noi, chiar dacă nu le vedem finalitatea, dar încrederea în Dumnezeu trebuie să ne determine să acceptăm tot ce aduce Dumnezeu în viața noastră și a bisericii.
Ca om, nu se poate până la urmă să nu spui și întrebarea: a fost drept ca Dumnezeu să-i treacă pe Pavel și pe Sila prin suferință, chiar dacă acesta, prin mijlocul acesta, temnicerul ajungea la cunoașterea de Hristos, ajungea la credință?
Eu cred că aici Pavel și Sila ar trebui să răspundă. Pentru că eu observ că ei nu s-au plâns. Din contră, nu doar că au tăcut, așa, nu au fost niște stoici. Doamne, Tu ai îngăduit, stăm... Nu, ei cântau, se rugau, cântau lăudând pe Dumnezeu. Pavel și Sila nu doar că nu au vociferat împotriva lui Dumnezeu, dar chiar lăudau pe Dumnezeu. Mi-amintesc de un episod din tot din Fapte, la început, când Petru și alții au fost cumva duși în Sinedriu, s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru Hristos. Era o bucurie. Când suferi pentru Hristos, este o dovadă că ești pe drumul Lui. În acest context, cred că nu cred că este potrivit să-L culpabilizăm pe Dumnezeu că folosește încercări. Nu, să vorbească oamenii care trec prin încercări. Ei să comenteze. Dar cu siguranță că Pavel și Sila, atunci când au mers să ducă Evanghelia, când au fost trimiși de Dumnezeu și au acceptat provocarea lui Dumnezeu, ei și-au asumat de la început toate riscurile posibile. Ei și-au asumat de la început că există riscul să și fie omorâți la un moment dat. Dar ei nu s-au dat înapoi. Și toți cei care erau în zona aceea, apostolii și ceilalți, ei și-au asumat toate riscurile. Pentru că dacă nu ți asumi toate riscurile când ești în misiunea lui Dumnezeu, atunci mai bine nu pleci. Pentru că nu știi ce metodă folosește Dumnezeu. Interesul lui Dumnezeu este ca El să poată mântui pe cât mai mulți. Și uneori, la un moment dat, poate chiar moartea noastră poate fi, eu știu, motorul de pornire, scânteia care să ducă la convertirea multora. Orice creștin autentic ar fi bucuros să moară pentru ceilalți. Dacă noi învățăm că Hristos ar fi murit, dacă unul ar fi putut fi mântuit, Hristos ar fi venit pe pământ, dacă doar unul. Dar noi nu putem. E nevoie de foarte multă dragoste față de Dumnezeu și față de semeni pentru a fi mântuit. Pentru că, până la urmă, ceea ce ne așteaptă mai bun este la urmă, nu acum.
Domnule pastor, să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Prin convertirea temnicerului și a casei lui, prin convertirea Lidiei și de asemenea prin salvarea femeii demonizate, constatăm că scopul imediat al lui Dumnezeu pentru vizita pe care Pavel și Sila au făcut-o în cetatea Filipii a fost atins. Și în ziua următoare, magistrații au rugat pe Pavel și pe Sila să părăsească cetatea, iar ei chiar fac lucrul acesta, deși, în calitate de cetățeni romani, ar fi putut să depună o plângere și, conform legilor romane care erau foarte dure, nu le-ar fi fost deloc ușor să suporte niște consecințe dure acești magistrați, pentru că au neîndreptățit cetățeni romani. Cum au funcționat lucrurile?
Este foarte clar că dacă ar fi... să aplicăm așa toate rigorile bunului simț și ale legii, așa cum au fost acuzați pe nedrept și băgați pe nedrept în închisoare, dregătorii ar fi trebuit să îi scoată în fața publicului, pentru că public i-a arestat, și să își are scuze public. Domnule, a fost o greșeală, o eroare judiciară și noi am făcut o greșeală. E clar că aceștia au fost marcați, adică să existe un cutremur imediat după ce bagi în închisoare, adică a fost exorcizarea. Un lucru supranatural, o minune a fost. Îi bage în închisoare, are loc cu tremurul. Normal că s-au înspăimântat. Adică, măi, oamenii aceștia, dacă noi nu îi alungăm de aici, ne strică totul. Asta e paradoxal. Nici măcar nu s-au pocăit. Adică n-au spus, domnule, hai să acceptăm mesajul lor, că oamenii ăștia, într-adevăr, sunt trimiși lui Dumnezeu, dacă s-a întâmplat. Nu. Au preferat să rămână în stilul lor, dar să plece de acolo. Pavel și Sila puteau să apeleze la acest drept, la legea romană, dar ce ar fi rezolvat? Poate că orgoliul lor ar fi fost astâmpărat, să spunem. Dar în Filip rămâneau niște oameni care acceptaseră creștinismul, rămâneau acolo, pentru că Lidia avea afacerea ei, femeia unde să meargă, acest temnicer încă avea slujba lui și cumva se înființase o biserică creștină, putea spune. Pentru că se adunau în casa Lidiei. Deja se adunau câțiva în casa Lidiei. Care ar fi fost imaginea pe care Pavel ar fi lăsat-o ca moștenire bisericii creștine dacă el se răzbuna în felul acesta? Da, avea dreptate, dar uneori dreptatea în sensul legii civile dacă o ții cu dinții de ea în anumite situații.
Mă gândesc la sfatul Domnului Iisus în Predica de pe Munte. Nu răspundeți violenței cu violență. Da. Nu răspundeți răului cu rău.
Însuși Apostolul Pavel, deși Pavel este un om foarte drept și îl insistă să se facă dreptate, dar unul răspunde, domnule, statului de la Dumnezeu. Adică ar fi creat probleme. El pleca, până la urmă. Nu mai era afectat în mod direct, dar biserica de acolo ar fi rămas cu o tinichea urâtă din partea lui Pavel, ca o biserică răspunătoare, ca o biserică ce își caută drepturile cu orice chip, folosind de orice chichiță legală. Și Pavel, tocmai prin faptul că n-a depus plângere, a arătat că este bun, că el nu este supărat pe ei, că el a suferit pentru Hristos. Și în felul acesta, eu cred că Pavel a adus un ultim gest prin care se arată cât de superioară este Evanghelia față de orice altă religie păgână în ceea ce privește comportamentul și etica închinătorului.
Domnule pastor, din momentul acesta facem un pas mai departe și intrăm în capitolul al 17-lea al cărții Faptelor Apostolilor. Acest capitol constituie partea a doua, secțiunea a cincea a cărții lui Luca. În capitolul acesta, Luca ne vorbește despre Mesia, pe de-o parte, și religia, filozofia și politica oamenilor. Și v-aș ruga să ne faceți o scurtă prezentare.
Această doua parte are o temă cumva comună, cele trei secțiuni, Tesalonic, Berea și Atena. Cum se ocupă Dumnezeu de problema răului în lume? Este într-adevăr un episod destul de interesant, pentru că descoperim trei grupuri de oameni care au atitudine diferită în fața soliei Evangheliei. Vorbim de Tesalonic, aici vorbim de niște sinagogi iudaice, și aici iudeii trei sunt diferiți ca atitudine. Vorbim de Atena, care este plină de filozofi și este o zonă în care ți-ar fi frică să intri dacă nu stăpânești bine și nu înțelegi bine filozofia din Atena sau cel puțin din vremea lui Pavel. De aceea cred că acest episod cu cele trei secțiuni ne arată și înțelepciunea lui Pavel de a se adapta în funcție de contextul în care se găsește. Pentru mine acest episod de mult timp reprezintă o fascinație în ceea ce privește misiologia, pentru că mi se pare că misionarii externi speciali trebuie să fie cei mai înțelepți oameni ai bisericii. Este foarte ușor să faci misiune aici în, să spunem, în zona ta creștină, unde de bine sau de rău, și de rău, vorbim de America, vorbim de Europa, multe elemente sunt comune, adică ai zonă creștină preponderent și chiar dacă nu acceptă și sunt secular, postmodern, dar totuși au o moștenire, un background creștin cu valori, cu, mă rog, discursul este cumva comun. Însă atunci când mergi într-o zonă total străină de creștinism, mergem în India, deci găsim și acolo creștini, dar stai de vreo cu un hindus. Este foarte greu cum să-l convingi pe el să renunțe la mulți zei, sunt sute de mii, milioane, câți zei au, și să-l accepte pe unicul Dumnezeu, pe Iahve. Cum să-l convingi că după această etapă el trebuie să accepte că Sfânta Scriptură este cartea lui sfântă? Și aici în creștinism sunt diversificări, nu? Iudaismul are doar Vechiul Testament, așa cum l-avem noi. Creștinismul a adăugat și Noul Testament, Islamul are Coranul, Biblia e doar așa, în anumite aspecte este adevărată, dar nu în toate aspectele. Cum să-l convingi de acest lucru? Este foarte complicat. Apostolul Pavel ne arată totuși că lucrurile sunt complexe atunci când vorbim de misiune externă. Să reușești să transmiți Evanghelia într-o cultură, să înțelegi sub utilitățile, dar în același timp să ai grijă să nu alterezi Evanghelia. Asta presupune să fii un bun teolog, filozof totuși, adică nu oricine poate fi misionar.
Și să ai un extraordinar dar al comunicării interculturale.
Exact, adică asta înseamnă un om cu foarte talentat totuși. Adică nu cred că la întâmplare Dumnezeu l-a ales pe Pavel să fie apostol al neamurilor. Nu înseamnă că Dumnezeu n-ar fi dorit o minune, gata, fac o minune și îl fac pe Petru un poliglot și gata. Nu asta, Dumnezeu poate să facă, dar Dumnezeu lucrează altfel.
A și demonstrat că poate să facă la cinzecime.
Da, au vorbit toți în limbi. Dar el nu a dorit să permanentizeze acel aspect ca să fie totul, nu. El este și o lecție pentru noi. Fiecare avem locul nostru în planul lui Dumnezeu. Unii sunt potriviți, așa cum Pavel. Este un coleric, este un... E un om care trage biserica după el. O locomotivă, realmente o locomotivă. Nu este confortabil, am văzut din episodul cu Marc, nu e confortabil deloc, însă el merge înainte. Sunt alții care, cum a fost Barnaba, un om care îi poate crește pe alții, să-i dezvolte. Și găsim, fiecare are locul lui. Dar acest episod e fascinant din acest punct de vedere.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim imediat. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, ne este cunoscut din viața de toate zilele că omul înțelege lucrurile cu elementele lui de cunoaștere, elementele de înțelegere pe care le are, de aceea în artă se cheamă simțire suficientă, în tehnică se cheamă înțelegere suficientă. Acela este nivelul la care poate să ajungă omul în înțelegerea lui, fie sufletească, fie rațională. în raport de background-ul pe care îl are. E, așa se întâmplă cu Pavel. Se duce în Tesalonic, se duce în Berea, se duce în Atena, dar el este înțeles de oamenii de acolo pe baza bagajului de cunoștințe și de înțelegere pe care îl au ei și, ca urmare, cuvintele lui sunt în cele mai dese situații răstălmăcite. Ce argumente aduce Luca pentru a contracara afirmațiile acestea pe care le face Pavel în cele trei cetăți?
Pavel ne spune că în Tesalonic, de exemplu, el a început să vorbească despre Mesia în Scripturi. Numai că el explică, pentru că dacă ne uităm în iudaism, concepțiile despre Mesia difereau, începând de la ideile politice care erau foarte răspândite, până și ucenicii erau tributari acestei concepții că Mesia este un lider politic. La un moment dat găsim în iudaism, cel puțin în comunitatea de la Qumran, găsim doi Mesia. Un Mesia davidic pe linie politică și un Mesia levitic pe linie preoțească. Și este normal că aceste interpretări erau viziuni diferite asupra celorlalți pasaje vechi testamentale. Or, Pavel încearcă să explice acest lucru, vrea să clarifice că Mesia la care se referă el este Iisus. Și în primul rând el nu doar că face o corelație așa artificială, Mesia Iisus, păi au mai fost situații când alte persoane au fost predicat Mesia, dar Pavel explică foarte bine pasajele vechi testamentale care se referă la Mesia și ce profil are acest Mesia. Și practic el observă și demonstrează că în Hristos s-au împlinit toate profețiile și toate pasajele care vorbesc despre Mesia, că Mesia este unul care suferă. Mesia este în a doua jumătate a cărții, a acestei părți, în Atena, Pavel vorbește despre Hristos. El vorbește despre Hristos ca fiind judecătorul. Pentru atenieni, ideea de Mesia n-avea nicio relevanță. Ci judecătorul, într-adevăr, era în discursul lor filozofic, exista ideea de judecată, de judecător. De aceea Pavel vine cu termeni și cu elemente comune pentru a înțelege totuși cine este Hristos. Asta mi se pare foarte important. Pavel e foarte atent să potrivească discursul său pe background-ul acestor oameni. Vorbim de Tesalonic, fiind tot în Grecia, dar vorbim de sinagogă aici. Era în sinagogă. Chiar dacă vorbim despre niște iudei influențați de elenism, de cultura elenă, de filozofie, dar erau totuși o sinagogă și erau destul de împietriți în anumite norme, astfel încât ei nu acceptă viziunea pe care Pavel o are despre Mesia.
Domnule pastor, la un moment dat, vorbindu-le atenienilor, așa cum scotează dumneavoastră în evidență, vorbește despre judecată și vorbește despre Iisus, că este cel care va veni să judece lumea după dreptate. Pentru a vedea adevăratul sens al termenului a judeca, intenționat de către Pavel în discursul lui din Areopag, ar trebui să examinăm contextul uzajului acestui termen în Vechiul Testament.
Da, cred că este bine să înțelegem care este profilul unui judecător în gândirea biblică. Însuși Domnul ne spune în Evanghelie că Tatăl a dat toată judecata Fiului. Deși aici, în discursul către atenieni, Pavel se referă în special la partea escatologică, dar în Scriptură întâlnim faptul că judecătorul era mai mult decât un om care împărțea dreptatea. Adică să stea să analizeze, eu știu, într-o instanță. Noi suntem cumva tributari modelului din timpul nostru, unde avem un judecător care primește acuzarea, primește, mă rog, și dosare și le judecă, le funcție de lege le clarifică. În gândirea israelită biblică, judecătorul era și un eliberator, dacă ne gândim la Cartea Judecătorii. Așa se și numește. Găsim acolo pe, eu știu, Tola, pe Iefta, pe Samuel, găsim mai mulți judecători care interveneau sau erau chemați de Dumnezeu în momente de restriște. A fost o perioadă destul de instabilă a poporului, când cădea în idolatrie, Dumnezeu trimitea un popor să-i cucerească, stăteau cumva sub jugul acelui popor mai mulți ani, până la 20 de ani, mă. Și apoi apărea un eliberator, era numit judecător, adică acesta, pe lângă faptul că conducea anumite armate pentru eliberare, el era reperul moral, chiar juridic în Israel. Deși existau atunci și preoți, pentru că încă de la Moise Dumnezeu a stabilit preoți, dar preoții se ocupau de partea spirituală și nu prea mai aveau autoritate, pentru că au fost probleme destul de serioase atunci. De aceea acești judecători erau mai mult decât niște oameni care împărțau dreptatea. Când Pavel spune că Iisus este judecător, el este în primul rând eliberator. Adică el vine să facă o judecată după ce în prealabil ți-a oferit toate șansele posibile. Ca să nu mai spunem că în gândirea israelită biblică, judecătorul era și apărătorul. Noi azi avem mai multe părți, avem judecătorul, o parte în tot ce s-a completul tribunalului, avem acuzatul, avem acuzarea și avem avocatul. Sunt patru părți. În gândirea biblică sunt trei părți. Acuzatul este unul, avem acuzatorul și avem judecătorul, care este și apărătorul. Nu e o întâmplare că Iisus se numește Paracletos, care înseamnă și avocat, mângâietor, înseamnă mai multe lucruri. Da, și apoi Duhul Sfânt rămâne în locul lui tot ca un alt paracletos. Asta mi se pare foarte important, de aceea nu știm dacă cei din Atena aveau această gândire. Trebuie să mergem în gândirea lor ce însemna pentru ei judecători. Și aici este foarte important, pentru că orice am face, atenienii nu adoptaseră sau nu împrumutaseră eventual modelul biblic despre judecător. Mă rog, poate că și acel model se găsea la mai multe popoare, nu știu Dumnezeu cum a lucrat. Cert este faptul că Iisus este aici în prim plan, și în Tesalonic, și în Atena.
Știm de Vechiul Testament că Isaia are maniera cea mai poetică și în același timp cea mai concretă de prezentare a profețiilor despre Hristos. Tot pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care îl acoperă, spune el în capitolul 11. Speranța creștină, fie că e predicată iudeilor sau e predicată neamurilor, se bazează pe aceleași promisiuni ale Vechiului Testament, care vor fi împlinite de Domnul Iisus Hristos. Întrebarea care se ridică este: totuși când, prin ce mijloace va fi îndeplinită această nădejde creștină și ce relație are ea cu lumea noastră, în mare parte păgână, ce relație are cu politica, cu religia, cu filozofia ei?
Acum e adevărat că lupta sau încercarea de a convinge omenirea, sau cel puțin dacă ne gândim la această secțiune din Faptele Apostolilor, din cercarea lui Pavel de a convinge, a diferit, a căpătat nuanțe și tensiuni diferite în funcție de situație. A dus, să spunem, o luptă de lămurire și cu iudeii. Era foarte greu să poți să combaz la un moment dat toate opiniile din iudaism despre Mesia. Acum nu știm în ce măsură sinagoga din Tesalonic însuma mai multe concepte despre Mesia. Nu știm cât de mare era. Adică totuși când vorbim de iudaism este foarte mult. Că vorbim de un iudaism rabinic, un altul elenistic, și sunt foarte multe teorii mesianice care circulau și este greu de presupus că în Tesalonic întâlnim toate aceste teorii. Nici pe departe nu putem spune acest lucru. Dar probabil că Pavel a trebuit să vorbească cu ei, să-i convingă că Mesia este Iisus. Existau, de exemplu, un Michael Fishbane, spune în lucrarea sa Iudaism, Revelație și Tradiție, spune că se deosebeau între ei, iudeii, în privința întrebării cine și cum va fi Mesia și ce anume va face, adică trei elemente: cine este ca identitate, cum va fi, vorbim de misiunea lui, cum este el, este politic, este și ce anume vă face concret. Adică erau trei întrebări capitale, iar oamenii diferau foarte mult prin modul în care înțelegeau aceste lucruri. Dacă ne uităm în Matei 16, însuși Petru, când primește din partea lui Dumnezeu revelația, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Petru, Iisus îl felicită, îi spune, ferice tine, Simone, că și tatăl te-a descoperit, dar Petru n-a înțeles. Adică el a primit revelația, a înțeles că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mesia, practic, dar n-a înțeles ce fel de Mesia. Pentru că atunci când Iisus îi vorbește despre suferințele sale, despre moartea sa, Petru îi spune să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. Deci a acceptat identitatea lui, cine e, dar n-a acceptat cum va fi. Și Petru era tributar și el gândirii mare parte care era printre farisei. Clar că Pavel a încercat să prezinte lucrurile așa din perspectivă biblică, dar se pare că aceștia din Tesalonic, nu, unii dintre ei, mă rog, grește în de Dumnezeu și multe femei au trecut de partea lui Pavel. Dar cei mai mulți n-au trecut și spune că l-au, cei care nu crezuseră de pismă au luat cu ei niște oameni fără căpătăi din mulțime și au tărât. Adică e foarte complicat. Pavel a încercat să facă tot posibil, dar se pare că n-a reușit la Tesalonica. Adică o biserică s-a înființat acolo, clar că avem două epistole către Tesalonice, dar eu observ cum mulți iudei pe unde merge Pavel nu au această dorință de a se limita doar la măcar lupta ideologică, atât. Nu, trebuie neapărat ca această luptă să se manifeste și prin agresiune fizică, prin interzicere. Dacă tu crezi că teologia ta este bună și este indestructibilă, este bazată biblic, de ce te ferești de alții? De ce ți-e teamă de alții? De ce ți-e teamă pentru enuriașii tăi dacă păstorești cum trebuie? Dacă ei pleacă pentru că sunt înșelați, este problema lor, până la urmă. Nu este problema ta ca lider. Aceștia, mă rog, sunt foarte... Abordare foarte dubioasă și foarte, foarte pur și simplu imatură atunci ce înseamnă disputa în zona teologiei.
Da, noi știm bine până la urmă că aceasta este paradigma și că de-a lungul istoriei nu prea a existat dialog între cei cu păreri diferite și lipsa de dialog a dus până la urmă la forme de violență, de violență dură. Asta este situația, sperăm că lucrurile s-au mai rezolvat între timp, deși știm că sunt zone în lume unde oamenii nu se pot înțelege, n-au un dialog și sunt mulți creștini care suferă și am putea chiar să tragem concluzia că în momentul de față creștinismul este cea mai prigonită religie pe pământ, cel puțin în anumite zone. Cred că ceea ce ar trebui să facem acum, domnule pastor, ar fi să luăm aminte la câteva implicații care decurg din faptul că moartea și învierea lui Mesia, pe care Domnul Iisus le-a prezentat atât în Tesalonic, cât în Berea și în Atena, au fost scrise în programul biblic de instaurare a împărăției mesianice. Vă rog.
Este clar că elementul suferinței lui Mesia este întâlnit în Scriptură. Numai dacă ne uităm la Isaia 63, acolo descoperim un capitol, este Evanghelia din Vechiul Testament, cum se spune. E un capitol întreg care ne vorbește despre un Mesia ce suferă. În general, evreii se feresc de acest capitol, pentru că nu are cum să vorbească despre un popor, așa cum unii au încercat să interpreteze. Nu, acolo se vorbește despre un individ. Și a încercat să-l înțelegi, te duce destul de aproape de Iisus pentru ei și asta este periculos, pentru că asta ar însemna să accepte viziunea creștină despre Mesia, ceea ce nu este acceptat pentru ei. În acest context, Iisus chiar spune la un moment dat, atunci când era în conflict cu și era urmat să fie arestat, împărăția mea nu e din lumea aceasta, când era în fața lui Pilat. Pentru că Mesia promovat de iudei și pe care Pilat și mulți romani au receptat-o, este că Mesia este un lider politic cu partidul zeloților după ei și cu oamenii care gata, răscoală. Și ei observă cu surprindere că Iisus, care pretinde că este Mesia și adulat ca Mesia de foarte mulți, pare altfel de atitudine. De aceea Pilat își dorește să-l elibereze fără nicio problemă. Chiar că este Mesia, el nu are filozofia de a face rău, el nu are treabă cu politicul. Nu. Este foarte important. Ceea ce mă surprinde este totuși faptul că biserica de-a lungul timpului și-a asumat o altă viziune. A purtat războaie în numele Domnului. E adevărat că găsim în Vechiul Testament acest aspect, dar vorbim de o altă epocă, vorbim de alte metode ale lui Dumnezeu într-un context total diferit față de contextul nostru modern. Adică era o etapă a lumii nedezvoltată, aș putea spune. Numai fără acestea putea Dumnezeu să lucreze cu oamenii, dar în acest context să folosești niște metode politice pentru a te închina unui Mesia care nu și-a asumat politicul, mi se pare o decădere a bisericii la un moment dat. Și toată lupta aceasta interreligioasă este foarte ciudată, sau chiar interconfesională în creștinism. Dovadă că mai departe și Pavel și Petru ne vorbește că nu este bine să ne răzvătim împotriva stăpânirilor. Atâta vreme cât ei nu ne cer să călcăm principiile Scripturii, noi suntem cetățeni modeli ai, eu știu, statului în care suntem, pentru că miza noastră nu e țara aceasta, nu e lumea aceasta cu tot ce înseamnă aia, este lumea viitoare. De aceea Mesia a suferit, ca să mai spun că moartea, suferințele a fost ispășitoare, adică sunt elemente mai complexe, nu doar pentru o imagine misionară, numai ca impact psihologic, nu, fără suferințele și moartea lui Hristos, mântuirea e imposibilă. Mântuirea e imposibilă.
Ne oprim aici pentru astăzi, domnule pastor. Din nefericire, iarăși timpul nu se arată prietenul nostru. Vom vedea care este reacția iudeilor tesaloniceni la discursul acesta al lui Pavel, când le spune că Mesia trebuia mai întâi să sufere și să moară. Dar lucrul acesta îl vedem în ediția viitoare. Și vă așteptăm să veniți și vă mulțumim de pe acum pentru disponibilitate.
Cu plăcere!
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!